ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምምዕራር ቃንጢሻ ወይ ማሽሩም ኣብ ኣውስትራልያ ውሕስ ድዩ ብኸመይ ከ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ቃንጢሻ ዓሶ ወይ ማሽሩም ፍትው እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ግን እቲ ኣብዚ ሃገር ዝቕንጠስ ወይ ዝምዕረር ናይ በረኻ ማሽሩም ሓደገኛ ምዃኑ ኣይፈልጡን ይኾኑ። ንሓደጋ ዘቃልዑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጎዳእቲ ማሽሩም ከይፈለጥ ካብ ምምዕራር ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ገለ ፋንገሳት እንተተበሊዖም መርዛማት ወይ ቀተልቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያ ምምዕራር ቃንጢሻ ወይ ማሽሩም ድሕነት ዝሕሉን ዝፍቀድን ምዃኑን ብኸመይ ከም ዝርከብን ክንርኢ ኢና። ምምዕራር ቃንጢሻ ዓሶ ወይ ማሽሩም ንገሌም ስደተኛታት ዓሚቕ ስምዒታዊ ወይ ባህላዊ ርክብ ክህልዎምን ምስ ስድራ ቤቶምን ኣዕርኾምን ከም ማሕበራዊ ንጥፈት ወይ ምንጪ መግቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሲድኒ ትነብር ክሪስቲ ባርባራ ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ጥቓ ኣልቶን እያ ቆልዓ ከላ ምስ ዓባያ ማሽሩም ትምእርር ወይ ትእክብ ከም ዝነበረት ትዝክር። ኣባይ ካብ ማልታ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ መወዳእታ 40ታትን 50ታትን እያ ተሰዲዳ። ማሽሩም ምእራይ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ መጀመርታ ዓመት ነቲ መግቢ ምክሻን ብቐሊሉ ትረኽቦ ስለ ዝነበረት ዘሕለፈቶ ነገራት ዘሐጉስ ነገራት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ገጂፍ ፃዕዳ ዝሕብሩ ማሽሩማት እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ጥዑም ከም ዝነበረ እውን እዝክር። ዲያጎ ቦነት ካብ ዋይልድ ፉድ ወርክሾፕ ቃንጢሻ ሓዊስካ ከመይ ጌርካ መግቢ ሞረር ከም እትምእርር ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝምህር እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ምምእራር ማሽሩም ዘይጎዳእ ንጥፈት ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ጉድኣት ካብ ዘብፅሑ ክትፈሊ ከይፈለጥካ ምምእራር እውን ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ይገልጽ።
Edible mushrooms are spread out all over Australia and there is a number of species which are much appreciated.
ክብልዑ ዝኽእሉ ቃንጢሻታት ወይ ማሽሩማት ኣብ ሙሉእ ኣውስትራልያ ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ ብዙሓት ዓይነት ዘርኢ እውን ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ከም ፓይን ማሽሩምስ ብፖሊሽ፣ ሩስያውያንን ኢጣልያውያንን ፍሉይ ባህላዊ ፍትወት ዘለዎም ኮይኖም ብተመሳሳሊ ናይ በረኻ ቃንጢሻ ብኩሎም ሓረሶት ኣውስትራልያ ብዙሕ ዝምስገኑ እዮም። ሕጂ ደገ ወፂኢካ ዝእከብ ቃንጢሻ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብፍልጠት ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ። ፕሮፌሰር ብረነት ክሬምሊን ኣብ ቦታኒካል ጋርደንስ ሲድኒ ዳይረክተር ትካል ምርምር ስነ ፍልጠት ትምህርትን ስነ ቁጠባን እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣብ ኣውስትራልያ ክብልዑ ዝኽእሉ ዘርእታት ቃንጢሻ ንምልላይ ጥንቃቐን ክእለትን ዝሓትት እዩ።
The risk is that some of the mushrooms in Australia would be quite different from those that you might see in other parts of the world. So some are toxic.
ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ዓይነታት ቃንጢሻታት ካብቲ ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ትሪኦ ኣዝዩ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ገሊኡ መርዛም እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ባህ ዘብል ሳዕቤናት ኣለዎ። ገለ ካብቶም ኣዝዮም ንመግቢ ዝኾኑ ክኾኑ ከለዉ እንተኾነ እቶም ኣብ ከባቢካ ትረኽቦም ዓይነታት እንተዘይፈሊጥካዮም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ጥዕናዊ ሳዕቤን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ከዓ ኣዝዩ መራዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ እንተዘይፈሊጥካ ካብኡ ምርሓቕ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ። ፕሮፌሰር ሳሙኤል ተመራማሪ ስነ ኣትክልትን ክኢላ ፋንገስን ኮይኑ ንልዕሊ 120 ሓደስቲ ዘርኢ ፋንገስ ኣብ ምግላፅ ወይ ኣብ ምፍላጥ ዝሓገዘ እዩ። ብዘይካዚ ልዕሊ 150 ኣንቀጻት ኣብ መጽሄታት መጽሓፍትን ምዕራፋት መጽሓፍትን ዝፀሓፈ ሊቅ እዩ። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ገለ ሰባት መርዛም ቃንጢሻ ብምብላዕ ከም ዝሞቱ ይዝክር። ሓደ ሰብ ብጌጋ ዴዝ ካፕ ማሽሩም ዝበሃል ዓይነት ማሽሩም እንተበሊዑ ነዚ ብምብላዕ ናይ ሙማት ተኽእሎ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብኢመርጀንሲ ናብ ሆስፒታላት ክኣቱ እንሪኤሉ ኩነታት ዝበዝሕ ግዜ ናይ ከስዐ ምምራዝ እዩ። እዚኣቶም ንሓያል መዓልታት ሕክምና ዘድልዮም እዮም። ስለዚ ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ ዘርእታት ቃንጢሻ ብዙሕ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ። በአውስትራሊያ አስተትረብ ሚሊዮን ዝሆኑ ፉሊያት አይነታት ቃንጥሻታት ወይ ማሽሩማት አለው ፕሮፌሰር ሳመርለል ከምዝገልጾ እዚ ነቶም መርዛማት ዘር ኢምልላይ አዚ ፉሊ ፍልጠት ዘሐትትዩ.
There's a range of different species that are dangerous. Some of them are species that are
ሀደገኛታ ዝኾኑ ስተፋላሉ ዘርእታት አለው ገለ ካብዚ ዘርእታት ካቦፃ ሃገራ ዝመፁ ከም ዴስ ካፕ ማሽሩም ካልኦት ድማ ከም ፍላይ አጋሪክስ ካልኦትን ይርከቦም ገለ መበቆላውያን ዓሌታትን አለው ከም ናይ ኦይስተር ማሽሩም ዝበሉ ብፍላይ ድማ ዘጎስት ማሽሩም ዝበሃል ኣዝዩ ሕማቕ ሳዕብን ዘምፁን ዕግርግር ዘብለካ ስምዒት ዝፈጥሩን ክኾኑ ይኽእሉ እንተበሊዕካዮም ድማ ናይ ዕግርግር ናይ ውፅኣት ናይ ከስ እነድርን ኣስዒቦም ናብ ሆስፒታል ክወስኻ ዝኽእሉ እዮም ዘ ዴዝ ካምፕ ማሽሩም ወይ ኣማኒታ ፍሎይድስ ዝበሃል ኣብ ታዝማንያ ቪክቶርያ ደቡብ ኣውስትራልያን ኣብ ካምቢራን ዝርከብ እዩ ኣብ ታዝማንያ ኮርቲያን ሩስ ኢርቶክሲዩስ ምቕዳሕ ደም ዘድልዮ ፀገም ኩሊት ዘስዕብ እዩ ኣብ ቪክቶርያ እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ቃንጥሻታት ክርከብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብወግዕ ግና ዝፍለጥ ኣይኮነን ሚስተር ቦኔቶ ምስ ፎረስትሪ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዛዕባ ምምዕራር ቃንጥሻ ንምምሃር ፍቓድ ዘለዎ እዩ ካብቶም መርዛማት እቶም ዝብልዑ ፈሊኻ ክትፈልጦም ኣለካ ብምባል ነዚ ትፈልየሉ ዝኣረጉ ወይ ብዕድመ ዝነኣሱ ማሽሩማት የዳናግሩካ እዮም ስለዚ ከዓ እዩ ናብ ዱር ክትከይድ ከለካ ምስ ሓደ ብዛዕባ ዝዓውዲ ክኢላ ዝኾነ ሰብ ምኻድ ኣገዳሲ ዝኾነ
ፎር ፒፕል ሁ ነቨር ዳን ኤድብል ማሽሩምስ ቢፎር ኢት ኢዝ ኣድቫይስድ ቱ ጎ ዊዝ ሰምዋን ሁ ካን
ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ቃንጥሻ ዘይማዕረሩ ሰባት ምስ ክምህሮም ዝኽእል ሰብ ሓቢሮም ክኸዱ እዩ ዝምከር ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ኢንተርነት ብዙሕ ሓበሬታታት ክትረክብ ዝከኣል እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ሓበሬታ ኣብ መሬት ምስ ዘሎ ሰብ ብምስራሕ ነቲ ሕቶ ብምሕታት ካብዚ ዝበልፅ ኣካይዳ የለን ካብቲ ነቲ ከባቢ ዝፈልጥ ሰብ ዝብላዕን ዘይብላዕን ቃንጥሻ ሓበሬታ ክትረክብ ኣሎካ ሚስተር ቦኔት ከም ዝብሎ ኣብ ሓደ ከባቢ ነቶም ውሑሳት ዝኾኑ ምስ ፈለጥካዮም ካብኡ ንድሓር ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ፀገም ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ከይድካዮ ዘይትፈልጥ ሓድሽ ከባቢ እተኸድካ ግን ተመሳሳሊ ዘርኢ ኮይኖም ክስምዑካ ይኽእሉ እዮም ዝበስበሰ ቃንጥሻ ዘይምምዕራር እውን ኣገዳሲ ይብል ፕሮፌሰር ሳመረል
The main concern obviously is to make sure that you don't pick something that's going to poison you. You know the quality of the mushroom.
እጥቀንዲ ከተሓሳስ በካ ዘሎ ነገር ዝምርዘካ ቃንጥሻ ከይትወስድ ምርግጋጽ ምኻኑ ርድኡ ዓይነታው ጽሬት ናይቲ ቃንጥሻ ኣገዳሲ እዩ ቁሩብ ክፈርስን ክባላሽን እንተጀሚሩ ሓደ ሓደ ግዜ ብባክቴሪያ ዝመጽእ ረኽሲ ኣብ ከስኣኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ መዓናጡ ፀገም ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ እውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ገለ ሰባት ንዝተፈላለዩ ህወታውያን ሰውነቶም ዘቁጣዕ ወይ ኣለርጂክ ዝኾኑ ኣለው ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ኣቲኻ ጥዕናኻ ከይትንከፍ ኣብ ግምት ከተእቱ ኣለካ ነቶም ቃንጥሻ ወይ ማሽሩም ናይ ምምዕራር ክቱር ድሌት ዘለዎም እቲ ቃንጥሻ ወይ ማሽሩም ዝምእርርሉ ወቅቲ መዓስ ከም ዝጅምር ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ሚስተር ቦኔቶ የስምረሉ ዝሑልን ጥሉልን ኩነታት ኣየር ቃንጥሻታት ኣብ በረኻ ንክዓብዩ ምቹእ ሃዋህው እዩ
ማሽሩም ሲዝን ስታርትስ ኣራውንድ ሚድ ማርች ኤንድ ኢት ጎስ ቱ ሚድ
እቲ ናይ ቃንጥሻ ወቅቲ ካብ ፍርቂ መጋቢ ጀሚሩ ከከም ኩነታቱ ክሳብ ፍርቂ ሰነ ዝኸይድ እዩ ኣብ ቪክቶርያ ቁሩብ ኣቐድም ኣቢሉ እዩ ዝጅምር ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ቁሩብ ይድሕር ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ እውን ቁሩብ ይድሕር እዩ ብሓፈሻ ግና ኣብ ቅነ በዕለ ትንሳኤ እዩ ቃንጥሻ ዝርከብ
the mushroom will be available
ኣብ ኣውስትራልያ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣትን ቴሪቶሪን ንምምዕራር ቃንጥሻ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ናይ ገዛ ርእሰን ስርዓታት ኣለዎን ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ሕጊ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ሚስተር ቦኔት ይገልጽ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ጫካታት እታ ግዝኣት ንፓይን ማሽሩምስ ክንምዕርር ተፈቒዱና እዩ ኣብ ካልኦት ግዝኣታት ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ መበቆላዊ ይኹን ናይ ወፃኢ ቃንጥሻ ምምዕራር ፍቑድ ኣይኮነን ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ኣብ ቪክቶርያ ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ናይ ግሊ ገዛውቲ ምምዕራር ቃንጥሻ ኩሉ ግዜ ፍቑድ ይብል ሚስተር ቦኔት
regulation change as well so become aware of the current regulation in your local area
ሕግታት ምቅያር ይግበረሉ እዩ ስለዚ ብዛዕባቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሕጊ ወይ መምርሒ ኣፍልጦ ክህልወካ ይግባእ ዝሕግዘካ ዝኽእል ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናብ ኣገልግሎት መሬት ደውል ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት ምኽሪ ወይ ካውንስል ተወሰነ ፍልጠት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስነ ምግባራዊ ስርዓታትን ሕግጋታትን ናይቲ ተግባር ምፍላጡን ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ ኣብ ናይ ውልቂ ገዛኻ እንተልዩ ወይ ኣብ ናይ ፈታው ገዛ እንተልካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገደብ ቃንጢሻ ክትምዕርር ወይ ክትዓፅር ከምትኽእል ዘይምርሳዕ። እዚ ትሕዝቶ እዚ ብዛዕባ ምብላዕ ቃንጢሻ ንዓኹም ወይ ድማ ንትፈልጥዎ ሰብ ናይ ጥዕና ሻቅሎት ዘበግስ እንተኮይኑ ነቲ ናይ ፖይዘንስ ኢንፎርሜሽን ሰንተር ካብ ዝኾነ ቦታ ኣውስትራልያ ብ131126 ደዊልካ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል እዩ። ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምልክታት እንተተራእዩ ብባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል ሓገዝ ይርከብ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።